matsatsi o sha phomolo le na ke lona letsatsi le hlalatsuo o putia mmoka pelo e thabileng gobane o a phela mme o boletse e re ka ga ke phela le lona le phela ke gona mme ke tshepo e kakang eo re ka phomolang godima yona go seng gona jale pejana fela re fumana molaetsa wa goseng ga re inamise ditlhoo tsa rona pejana ganyenyane fela bakeng sa thapelo.
Dear God, we are grateful this morning to be the people that is called by thy name. We are so glad.
Modimo ratehang re motlotlo seng hona ho ba batho ba bitswang ka lebitso la hao. Re thabile ha re sa tlameha ho e hakanya fela hape ka tsuo e kgolo e tlang ho tla. Gobane e fetuile bonnete ho rona jwalo ka ha re e bala lentsweng la hao le o bona gobane o tshepisitse sena mme re utlwile meeng ya rona gore Jesu o a phela. O re ka nagana o seng gona ka mahlomola dipelo a mangata a hlahileng bophelong le ditsharelo tse ngata tseo re di fetileng le maiphihlelo a re qhatlileng a re latlhelang meeng ya lefatshe. Ka moo re patileng baratiwa ba rona mme ra tlhomoga lebitleng mme mee ya rona ya rona ya ka e tla timela ka go rona. Empa gape re ka nagana ka kajeno o se bolelwang ke ga Jesu a tswile bafung o faladitse maatla a mang le a mang a sera motlha a neng a tsoa ka tlholo o tlositse meriti yotlhe jwale re tsamaya leseding le theko e thata la tsuo ya gae. O ga re nagana dilemo tse batlileng go ba sekete le magolo a robong tse fetileng kapa o feta o seng gona motlha bashajana ba babedi ba nyolwang ka tsela ba gabile lebitla ba ipotsa ya tla phikolosa lejwe empa Modimo o se o le phikolositse. Mme ya kileng a dula ditlamong o ne a tswile bafu mme a buisana le bona le gore yang le bolelele barutiwa ba ka le Petrose gore ke tla kopana le bona kwana Galilea. O re o leboa ga kakang ka boiphitlhelo bo bogolo bona ga re santse re ka paka tso eo mme e fetoa nnete fela go rona jwalo ka ga go bona o seng go gobane o tswile bafung. Re tshwarele dibe tsa rona le dikgaelelo tsa rona sotlhe seo re se entseng kapa re se buileng kapa esita le o se nagana se neng se le phoso morena re a rapela o tle o re tshwarele dintho tsena le go re tiisa ka botebo atamela gaufi o seng gona o ke kgafetsa o eme meriting motlha mathata a rona a tibileng ga kana. Maria gotla lebitleng o seng go a ntse a lla o utlwile puo ka morago go yena e itseng o ntse o llelang o ne a eme ka morago go yena fela a shebile fela se neng se etsagala. Mme itse ga a bitsa lebitso la gae pelo ya gae e tshwanetse be ile ya tlola ka ke thabo gobane morena wa gae o ne a tswile bafung. O bua le rona o seng ona morena re fe lentswe la gago le moya wa gago le o re godisa botšha o seng ona re sa bua ka baprofeta le ka ba fapaneng ba kileng ba lebelela nako e kgolo ena mme re emetse tsuo ya botlhe matsatsing a qetelo motlha morena wa rona a tlang go boela a gutla go fitlhela motlhang o morena re baballe re kwenne mmeleng re thabile re tletse thabo re nyakaletse mme re sa phele ka bohobe fela empa ka lentswe le leng le leng le tswa molomong wa Modimo re mpe re iphidise ka go re abele senang tate goba re se kopa ka lebitso la gae ya tswileng bafung mme a fana ka tiisetso ya tsuo ya rona. Amen. Ga ke thewa ka tselana nakwana e fetileng ke ne ke naganne ga dinonyana di ntse di bina seo setlha sa selemo se leng sona ka jeno ka morago paseka e tshwanele ya ga kakang goba maria a magolo a lefifi le a batang a fete le dififo tsotlhe tsa ona le dintho mahlasedi a letsatsi a phunyeletsa a tšhaba Mme o fitlha ga letsatsi o tlisa bophelo bo botšha, tshepo e ntšha, ditlha tse ntšha, dijalo tse ntšha, dipalesa tse ntšha. Ntho e nngwe le e nngwe e a phela ka moo motho e setile le motlha a sa tshwarang bibele eo a e balang kwana o be a ka tseba gobane modimo o teng ka o shadi matlhao fela ka moo e suthang mme e boela e gutla. Maria a selemo ke tlhagiso, setlha sa selemo ke tsuo, mme e bona modimo fela nthong e nngwe le e nngwe. Mme ke ne ke naganne ga ke mametse melodi ya dinonyana tsaka ka ntle jareteng goseng gona mo maborokwane baka, ke ba rata fela, ke ba bitsa dialemoya tsaka tse nyenyane, mme ke tswela ka ntle mme ke bulela sealemoya saka goseng ke a se mamela. Mme jale letse ba tshomonyane ya maborokwane e ne le nonyana e soto ga tshomo e bolela go fitlhela ka labohlano le molemo, mme e mong o ne a šwa a le mong mme a sa thuswe ke mang, mme a ema a le mong, mme a gogothetswe le gona sefapanong, mme nonyana e nyenyane e soto ya leka go molokolola sefapanong, mme ga e ntse e rutlologela morago le pele e kobola dithagisa le meutlwa e tlhong ya gae ya neta sefuba sa yona se senyenyane sa tlerefala ke madi. Mme e sale se le sefubedu tloa motlhang o ya ba ke a nagana oho modimo e batla thebe ya mofuta o. Mme ga o ka shebelela maborokwane ga intlafatsa ka tlasana go kojwana e kgubedi eo ya masiba ke botsho ke masiba a yona kao fela, empa thebe e kgubedu ya mosireletsa. Ke batla gona go go sa tsotele na re leka go loka ga kakang re sa lebaetsa dibe, empa thebenyana e kgubedu eo fela ke pheto se tlhokagalang go e kgetholola go dinonyana tse dingwe. Ke pheto se tlhokagalang gore kgetholola go lefatshe ke nthwana eo, thebe e kgubedu ya mogau wa gae. Re tla goseng gona a paseka jalo ka ga re shebelela goseng go gongwe le go gongwe a paseka go phutheya ka madungwane a na ga letsatsi le tšhaba, mme ebile monyetla wa ka dilemong tse ngata tse fetileng go tla kwano tabernakeleng le go kolobetsa batho le go ba rerela tsoo ya morena Jesu. Mme ke ne ntse ke bala maobane mantsibu ya kgabareng ya sefefo ka nagana e be mantswe a ka tshwanelegang go bolelwa goseng tshebeletsong ene ya tsoo e ka ba afe. Ya ba megopolo yaka e welana le sehloo sena seo moina wa rona a sa tswa sebala sa Jobo kgaolo ya 19 le ditemana 23 go fitlha go 27. Ke a tseba molopololi wa ka wa phela, Jobo o boletse, mme ke kgethile sehloo seo. Mme ga re tla re tlelang ke ka morero ona fela re tle re fumane ditshepo tse ntšha. Re godima lefatshe lena mona mme re tseba re phela lefifing, ga re a tlameya go gakanya dintho tsena fela le a e le go ithetsa ka mokgwa wa teng goba re tseba re phela meriting ya lefu. Nako le nako ga re utlwa amalanse e ngaya, ga re feta setsha sa mabitla, ga re bona kokelo, moriri o mo le o mo o moputswa o omela megopolo ya rona gotho re batho ba gabileng tshenyeong go ba batšha le ba baholo mmo.
And we come on such a morning together hopes, some new hopes.
Mme re tla goseng go tjena go rwalela ditshepo, ditshepo tse ntšha tsa seo re se tletseng mona le seo morero o leng sona. Mme ke gopola ena e le nako e babatsegang go nagana ka ditshepo tseo Modimo o re fileng tsona.
Now we want to draw this first into our mind. That there is not one thing that can destroy us until the perfect
God. Joale re batla go rala taba ena pele mo hopolong wa rona hore ha o letho le ka re timetsang pele ho phetule morero wa eo ya re bopileng ho keke ha ba le letho re etseditswe morero.
This church was built here for a purpose. This foundation was not dug, and the corner.
Kereke ena e hailwe mona ka morero, motheo ha wa tshekwa, mme ha be wa lejola sekhutlo, ha be wa di bloko ho moaho, le marulelo le bokahare. Ha di a bewa mona fela ho bona ha ba ikaetswa, o beilwe ka morero mona ka papakeng sa morero.
Your home that you live in was not just accidentally put there, or somebody just.
Lelapa le o phelang ho lona ha le ya hlongwa mono fela ka tshwanyetso, kapa motho ya sentseng nako e itseng fela. Lelapa la hao le entswe ka morero ho sebeletsa morero.
If you did drive this morning here in your automobile, that automobile.
Hai ba o khannile o seng hona ho tla mona ka sepalangwa sa hao. Spalangwa seo, ha se a etswa fela ho bona ha e ba se ka bopjwa na, disebediswa ha di a sengwa ke motho, e behetswe morero mona le o phetisa morero.
The clothing that you wear was not just to see if somebody could fashion something, it was for a purpose.
Diaparo tseo diaparang ha di a etswa fela ho bona ha e ba motho a ka roka selo, di etseditswe morero. Dijo tseo dijang ha di a lengwa lefatsheng fela ho bona fela di metse, di etseditswe ho sebeletsa morero.
And God did not have to just make a tree just to be a tree. He made a tree for a purpose.
Mme Modimo o ne o sa lokela ho etsa sefate, e tle e be sefate fela. Sefate seo o se etseditse morero, mme Modimo ha wa etsa nna le wena, ho bona fela ha e ba o ka etsa ho, o re entse ka morero, ka baka leo, morero wa ho ba ha rona mona bohle o teng.
You're not here just to be another human being. You are here because that God made you for some purpose.
Ha o mona fela ho ba motho e mong fela, o mona ho ba ni Modimo o entse ka morero o ikgethang. Ha o mona fela ho ja dijo tse medisitsweng ke Modimo. Ha o mona fela ho aha ntlo eo motho a ileng, kapa ho apara diaparo tseo motho a di rutileng. O mona ka morero o ikgethileng.
No matter how little you are, how big you are,
ho sa tsotele botswana ba hao, boholo ba hao, o bohloko ha kakang kapa ha o bohloko ha kakang, o mona ho sebeletsa morero.
Just as my finger is here for a purpose, my nail on my finger is for a purpose, my eye and every part of our body.
Jalo fela ka monwana wa ka o le mona ka morero, lenala la monwana wa ka le etseditswe morero. Leihlo la ka le karolo efe le efe ya mebele ya rona ke o sebeletsa morero, mme ha e ya hlongwa mono fela ho bona ka moo e tlang ho shebeya ka teng ha e hlongwa mono, empa e beilwe mono ho sebeletsa morero. E ne e le leano la Modimo le kgethehileng ho etsa jwalo.
And if we were put here for a purpose, then there is nothing can destroy us until God's purpose is fulfilled.
Me hai ba re hlongwe mona ka morero, ka hona ha o letho le ka re timetsang pele morero wa Modimo o phethiswa. Ha o letho le ka re hlaisang kotsi pele morero o Modimo o re beetseng ona mona o bona haditswe.
No matter how much trouble we have,
o sa tsotele mathata a makae a re hlahelang, dipelo tse kae tse robeileng le mahlomola ao re fetang ho ona, dintho tsena tsohle ke diphiyo, mme sephiyo sa yona se teng.
We will take, for instance, Noah in the Bible. There was a flood that came on, and all the earth was destroyed.
Re tlanka o tea mohlala Noe ka bebeleng, ho kile a fihla morwallo, mme ha timetswa lefatshe lohle, dimela le ntho yohle tsa timetswa, ha e se Noe le peo a e kentseng arekeng.
God's purpose can never be defeated. There is nothing can defeat it. So how happy ought we to be today,
morero wa modimo ke ke wa hlolele ka mohla ha o letho le ka o hlolang ka hona re tlameha ho thaba ha kae ka jeno ho phomola ho di matshenolo e gabane e o ya lentswe la modimo o philang hore ha o letho la dintho tsa jwale ka patetla ho tla ha o pabo ha o mahlomola ha o lifu ha o ditlokotsi ha o letho le ka re arolang le morero wa modimo o philang.
What God has imagined in his mind, what God has purposed in his heart to bring to pass, there is no
seo modimo o se lekantse mohopolong wa ona, seo modimo o se rerileng pelong ya ona ho se phetisa. Ha o le temona, ha o matla, ha o letho le ka re arohanyane leano la modimo o moholo o sa shweng la bo sa feleng. E tshwanela ho dula ka moo modimo o boletseng.
Then we find that in the days that all of the world was going to be destroyed by a flood.
Renta no fumana matsatsing a mo hlale fatshe lo hlele ne ne tla timetswa ke morwallo. Modimo o entse boithlophiso. Boithlophiso ka morero ofe. O baballa morero wa ona.
He did it in the days of Noah. And he's doing it today.
We enter matsatsing a Noe mi we etsa ka jeno we ntse bo ithlopiso ho bolokela morero wa ona.
He will conserve a church, he will conserve a people, he will conserve
o tla boloka kereke, o tla boloka batho, o tla boloka maloko a mmuso wa hae o moholo o lifu le sa tlo timetsa mme re elellwa ho ba hona re ho dumela ka tumelo empa tsuo e hlahisa motheo o tile mo tumelo ya rona e ka phomolang teng.
Nothing can destroy it. As the poet once wrote,
ha o letho le ka itimetsang jwalo ka seroki ha se kile sa ngola o tatso ya kganya e mokgethwa e ka kang mojalefa wa poloko o rekilwe ke modimo o tswetswe ke moya wa hae o hlatsuwe mading a hae tiisetso e kakang godima lefika lena le tiileng tsuo ya morati wa rona ya bokwa morena Jesu. Ha o letho le ka itimetsang e lengwe ke peo ya modimo ke morero wa modimo hore neya moya o hallang o bokwang ke morero wa modimo hore bontsha dipontsho le meka le mehlolo ke morero wa modimo mme ha o letho le ka o timetsang matla ohle a dihele a lwana kgahlano le ona empa o tla hlola re tshwere palelo ya modimo ya bo sa feleng.
There may be teachers, there may be isms rise.
Ho ka ba le baruti, ho ka hlaha mega, ho ka hlaha mananeo a maholo, ho ka hlaha dintho, e ka di ka o timetsa, empa o ke ke wa timetswa le ka mohla. Ke morero wa modimo ho bona hore o tla hlola. Ka hona ha wa isitle ya ka nna, mme ha wa isitle ya ka wena, hore o tla timetswa kapa tjhe, o isitlehile ka modimo, mme re ka phomola hodima yona re kgodiseile hore modimo o ke ke wa dumella lefa la rona. Ho seng wa le ka mohla o ba ke morero wa ona hore ne ya lona. Jwale re ka nahana hape ka jeno ka ditshenyo tse le ka ho senya re tshwere tshepiso ya Kreste ka sebele.
We think of the Hebrew children when God had a purpose for them when they were down in Babylon and
re hopola bana ba ba Heberu mo hlamudimo o ba reletse morero mo hlabalentla se Babilona mesibupi sa beso ha supa o feta mehlele ka mohla ho senya morero wa modimo.
And all Babylon was on a rage. They were determined.
Me Babilona yohle e bifile bane ba ikemiseditse Satani e hlile ho senya morero wa modimo. O ba o tsebile bana bao ba tla kena sebupi sa mollo ya ba o besa sebupi itse ha ba se hotetsa makgetlo a supileng ho feta we hori sa hore lena le ola modimo le tle le sengwe.
But God wanted to display his power.
Empa modimo ono o batlile o bona tsa matla a ona. Mi Babilona yose le di hele tsohle di ke ke tsa hlula morero o chemong hadi le ya ka ba ba hoteli tse subupi seo hadi milione o feta sibe sika ke sa senya morero wa modimo.
God wanted to show that he was a
modimo no ba tle o supa ho bani ile le modimo wa twelo mme o tla lwela mang le mang e o lakatsang ho motlisetsa yona mme ha o leto le ka sitisang lenaneo la ona.
So when they heated the furnace, little did
Shadrach, Meshach, le hanyenyane Shadrake, Meshake le Abednego ha ba tsiba ba tla tswa sebuping seo go ba ba itse ka go bona modimo wa rona o kgona ruri gore lwanela empa le ya o le jalo re ke ke ka inama pela setshwantsho.
God had someone who would serve him. And his purpose would not be defeated.
Modimo o no bulukile motho o sebeletsang. Mme morero wa ona o keke wa hlulwa. Mollo o keke wa hlula leano la morero wa modimo. Mme o tirata ha ka mo bua sena o seng hona. Di bomo tsohle tsa hydrogen le fatshe. Lohle di keke tsa hlula tsuo ya kereke ya ona.
All the explaining away and all of the mathematics and so forth that this
di hlaloso tsohle tse hanetsang le dipalo tsohle le dintho tse jwalo tseo lefatshe le bohlale lena le ikgakantseng ka tsona morero wa lona e le ho etsa se seng ka yona ho senya tumelo ya bana ba modimo e ke ke atleya tumelo e tla phela e tswele pele ka mehla.
It was the purpose of God to show that he had power over the wild beasts.
Inele morero wa modimo ho itshupa ona le matla ho dima dibata tse hlatsa dina. Me ka mohla o mong ba hlahletse ditautse mmalwa le haheng. Me ba di bulaisa tlala ho fihlela dilapile hona. Ho dine ndika harola e motho dikotwana. Ka o phaile haholo hang fela.
And the devil thought surely I'll be able to destroy this prophet.
Media bolosi anahana ruri nkatimetsa mo profeta ema Daniel empa Daniel o na rerile pelong ya hai ho petisa morero o wa modimo mme modimo o beile pelong ya hai.
Before Daniel could have had this desire
le pele Daniel a nyorelwa takatso ena ntho ene e tlamei ho bopa takatso eo pele ya ka fumana tumelo eo ntho ene e tlamei ho mmolella hobane modimo o ka lopollang o teng mme oo ntho eo e momahana ha kakang ho seng hona le tumelo. Tumelo e phelang ya modimo o phelang ka kerekeng ya ona. Ntho e teng e buang pelong ya rona e re bolella ka lefatshe Mose ho le diboo.
I cannot put my finger on that land, and neither can any man, but there's
ha ke kgone ho supa lefatshe leo le motho ofe a ka sitwa. Empa ntho e ka hare ho rona e re bolella ho le bitla se phiello ya bona. Mme o le role o tla gutlela le roleng ha ho a bua ka moya.
There's something within us, a fire that's a burning, a light that's been lit by God, and no
ntho e teng ka ho rona mollo o tukang le sedi le hoteditsweng ke Modimo mme ha o ditsukotsane tse ka le timang ha o mehatsela ka kerekeng ha o monyemo hara batho ha o hloriso ya lefatshe e ka timang lelakabe le hoteditsweng ke Modimo goba ke morero wa Modimo gore lesedi la ona le hoteditsweng la tokoloo le tla tuka ho kgutla ha morena ho tle ho be o fihle mme ha o matla a ka le timang ba mpa ba tla le halefisa o tuka ka kganya e fetisang ha ba butswela mengwaga e kgodisitswe gore hloriso e matlafatsa kereke mme Daniele ha tseba modimo o tla e phetisa jwang ha tseba ha eba modimo a tla e phetisa ompa tsebile ana le bogoni hape o iphetisa mme a tseba ntho e botibong ka o yena e mmolela jwalo le ya bona modimo o ne o na le morero o ne o tlhomme sohle o sebeletsa morerong oo mme tsotlhe ka jeno go sa tsotele monyemo wa rona o itshupang ka dinako tse dingwe le ka moo dintho di tlhoang di makatsa le ka moo kereke e kenang maemong ana le maemong ane ntho yotlhe ke morero wa modimo o mokgethwa gore bopelela le gore etsa ka tsela ya ona ka sebele ya tsebang go betla thepa go feta mmupi ke mang mme ditau di setilwe go ja moprofeta ka modimo o rometse lenyoloi wa emisa lenyoloi le e leng teng go sireletsa moprofeta eno goba morero wa modimo o ne o le teng a batlile go bontsha kgosi e ikakasang eo letsoo la ona le legolo le morero wa ona ke gopola e le sona se e tsalang ka jeno modimo o ntse o tlhophisa batho o tle o bontshe letsoo la ona le maatla go phetisa morero wa ona o mogolo o ke thabile gagolo o seng gona ga e leng moo o phela pelong yaka ga e leng moo e se modimo o shuleng ke modimo o phelang mme tlase kwana botibong baka maobane o seng ga ke dutse setulong sa mokuti go kuta moriri e le ga ke kutwa ke motlhankana tlase lebenkeleng la moina egan mme ke dutse mono fela ke inamisitse tlhogo mme o ke gatetse gona e sale dikopano tsaka di letelele mme ke ntse ke leka go tsamaya goseng go kenela nakwana ya phomolo pele ditshebeletso tse tlhatlhamang tsena di kala mme ke ne ke gatetse aholo e ka pelo yaka e tla emisa wotla mme ya re ke sa dutse mono gang fela ka utlwa e mong le e mong a bua empa yaka ke ka ntle kona sepakapakeng ka nagana na e be ke futuetswe ke pelo mme ke falela setulong sena sa mokuti ka nagana na e be ke sona se e tsagalang ka phopholetsa matso a ka a shwele bohatsu mme yaka pelo yaka e tla emisa wotla mme ka nagana o empa evangeli e teng e tlameya go rerwa mme ga o maatla a ka ntlosang pele morero wa modimo o phethilwe ga o letho go ntsha kotsi le letho pele morero wa modimo o phethilwe mme motlha go go phethilweng ke batla go tsamaya le morero wa ona mmoo motlha o qetileng go jwalo le ka nna gape motlha o qetileng ka nna ke qetile ka bophelo motlha o qetang ka wena go fedile ka wena gape ka baka leo e etsa phapang efe modimo o e tshwere yotlhe letsong la ona re le bašwa kapa re godile ga re tsebe motlha morero wa modimo o tla phethwa le go qetwa modimo o nka masea ka dinako tse dingwe go itshupa o kgona go tataisa moyanyana wa bona sotlhe o seetsa ka morero o boletse ga o se robele se ka wang legodimong o sa se tsebe sotlhe seetse tswa morero wa ona ka gora fela gantle le ka nako ntho yotlhe e leanong la ona le mokgethwa ga o letho le ka senyang e ne e le kgodiso e kakang go aborahama goba a fumane modimo le go tseba modimo o na le morero gore morerong ona o ne a tla tlhagisa ka aborahama le sara mora mme ka mora eno isaka go tla tlhaa morena jesu mme morerong ona o ne o tla tlhagisa sara le aborahama o baetse batho ba bagolo le go tlhagisa mora eno go nka batho ba babe o fetisa go tholwa go iphetisa ka bona go makatsa ga kakang modimo o tsamaya ka ditsela tse motlholo be ya kare ga e ba o batlile go tlhagisa ngwana ka ntho go lefatshe ka mokgwa o kabe o nkile mosadi a letheka le bonolo ya ka o ka be ankile monna ya itse ya sa omella mbophelo.
Like Abraham and Sarah have been married for many
years. Ka Abraham le Sara ba nyala le dilemo tse ngata ngata mme a omeletse le theka a keke a tswala ngwana be ya ka mohlangwo o ka be o nkile mosetsana ya itseng ya letheka le bonolo ya ka beng a hlahise ngwana eno. Empa Modimo o rata o pepesa mohau wa ona. Modimo o rata ho nka ntho e seng letho le o etsa ho nka yona hoba ke mmupi le baka leo a nkileng wena le nna. Re ne re se letho o tle o re etse bana ba ona ka sebele ka rona ba neng ba le sotu le madimabe le o lahleha le sefofu le ba sa rateng o re etsa bana ba ona ba ratehang ke morero wa Modimo o etsa jwalo. Mme hape le hona ya ka Modimo o ka bo nkile mosetsana le mohlankana ho etsa sena mosetsana le mohlankana ba sa tswa nyalana o ka be o itse jwale ha lena bana mme ke tla le nka mora wa lona wa letsibulo mme ke tla e tla ba Isaka wa ka. Empa Modimo wa kgetha monna wa dilemo tse 70 a metso mehlano le mosadi wa 60 a metso mehlano ho phetisa morero wa ona ho bontsha obane o ka ba motjha kapa motsofe Modimo o ka kgona le jwale mme o tla kgona ho sebeletsa morero wa ona ruri mme mohla Abrahama a le 75 o fuwe tshepiso ya Modimo a e bolella Sara. Mme jwale ke ya bolo se o itse wa tseba keng ke tla e diehisa nakwana fela ke ya holo ha nka batsofatsa haholo hakana ba tla lahla tumelo mme ba tla tseba hobane e ke ke ya etsahala haeba ba sa ntse ba tsherema ho 75 ha nka e lebadisa nakwana fela. Mme ya ba o e lebadisa ho fitlhela Abrahama le Sara ba kgokgoba bokheku meriri e purufetse le mahetla a kobame ho bontsha o se letho le ka fenya morero wa ona esita le lefu le ka sitwa o fenya morero wa ona. Abrahama o ne a sa itshweletse le popelo ya Sara e sa le shwele dilemo tse 40 kapa tse 50 empa ha o letho le ka fenya morero wa Modimo. Mmele wa hae no o tsofetse o sosobane methapo ya lebese e omeletse pelo ya hae e tsherema ho a ka sitwang ho emela pelei empa Modimo mono o a re tsebisa hobane morero wa ona o keke wa sitiswa. O ile wa fetola Sara wa mo etsa mosetsana hape le ho nka monna wa dilemo tse 100 le wa mo kgutlisetsa botjheng ba hae. Ho sa tsotele e bonala e sena mabaka ha kakang Modimo o entse tshepiso mme Abrahama ha ka sisinyeha tshepisong ya Modimo ka o se dumele empa a ipha matla a ntse a rorisa Modimo hoba o mo ahlotse hathe o kgona ho phetisa seo a se tshepisitseng. Hoseng hona re tlameha ho ba eng re bana ba tshepiso ya ona ha re shwele ka o Kreste re peo ya Abrahama mme re majalefa le ona ka pallo ka hona ho sa tsotele ho fihla ho kula ho hokae re shwa lefu la mofuta ofe re aparelwa ke bofuba bo bokae morero wa Modimo ha o kake wa fetiswa o tla boela a re tsosa e ka re ha ke phela le lona le phela ke hona ke tshepo ya rona eo. Ya tseba kajeno ke letsatsi la ka la tswalo mme ke a hola ke ba monna wa lekgetho ke itsheba se iponeng mme ke bona moshanyana e monyenyane elwa ya Highland Tabernacle ena ha e sa le moshanyana e monyenyane hape e ba lekgetho la monna mahetla a kobama diteru di a purufala moriri o a motsuwa empa ha o letho le ka fenya morero wa Modimo ha o letho le ka kgonang. Ka baka leo ke iphomoletse ke tiile tshepiso e re ka ha ke phela le lona le tla phela ke hona ke iteanya le Jobo wa mehleng ke a tseba molopoli wa ka wa phela mme o tla ema lefatsheng ka letsatsi la bofelo. ke morero o modimo a o bulukileng ke tshwanela ho sebeletsa morero ona bo phelo ba ka bohle bo tshwanela ho kengwa morerong wa ona le ka hara lenaneo la ona e mo le mo wa rona o jwalo modimo o na le morero mo motsofe Abraham o khonne ho mamella a ntse a bona yeo ya sa bonweng bane ne le morero wa modimo o tsebile o bane modimo o mo file tshepiso yona o sa totele dintho tsohle di bona hetse di hanyetsa ha kae modimo o file Abraham tshepiso eo ka ona modimo wa phetisa tshepiso ya ona o entse ho ho Abrahama o entse ho bana ba ona bohle mme o tla boloka tshepiso ya ona.
It was Moses when he was talking all the wisdom.
In ele moshe, mosha rutile mosha le bohle ba egepeta. O ba hai.
It was Jehoshaphat, his mother, who took her darling baby.
In ele jokobeta mme wa hai. Ya rutile le sia le o moratu wa hai. Le sia le fitisang ka botle le fatshe lohle mehleng eo. Mothaka ya Musa. Wa mo kenya areke wa mo sutumeletsa ka ntle haranile athi dikwena dine di hakotsi di jile bana ba ba Heberu hoba ba ba fepile dikwena
and she took her baby and shoved it right
me anka le siala hai me ale sutumeletsa hantle ka ntle dikinentsa lifu antsi a tsiba sena ari morero wa modimo o keke wa fekiswa modimo wa Abrahama disa le sealaka o le akofisetse morero o o le hlaiseditseng ona o ne o se metsi a lekaneng ho nnile gore a ka nwela o ne o se dikwena tse lekaneng lefatshe lohle ho mokwenya e ne e le mokgetho wa modimo mme jwale ka e ne e le mokgetho wa modimo bakeng sa morero o ka jeno re bakgetho ba modimo ba dumelang tsuong ya morena Jesu.
And there's no bombs, there's no
me how di bomo how di hele how le tsa morero wa modimo re tlame a o kena tsuo ke tshepiso e o re tswereng ya modimo morero wa modimo.
And Moses
me moshe ha tshwara di limotse mashume a mane tsetletse monna wa di limotse bo hareng o ne a kwetlisitswe sekolong empatsile ya modimo e hlophisitswe tjena ka dina go tsedi ya o phetisa dintho tsa yona tse o di tshepisitseng.
How did he tuck Moses back at the back side of the desert and let him hear the screams of the hawks as he staggered in the
kamo uisitse moshe motsiyo ho le hwatata wa muipisa dilo le midumaelo a sa thekesela felle ni motsiyo mono ali moli hwatateng le harameya e bubulang diphephele di khobra mi ali mong ka ntle felle abatla timela.
Nothing can defeat.
Haoli tofekisa morero wa modimo. Modimo no hlaise moshe. Ne moshe atlamea o petisa se o modimo o mleletseng sona. Ka morero wa modimo o keke wa fekiswa.
It was our character this morning, Job. That when he was in the deepest of his distress.
Ine le thaka ya rona o seng hona, Jobo. Mosha ane atibile matswalong a hai. Maruwa hai ohle a mophunyuhile. Bana ba hai ba shwile mmele wa hai o tswile mathopa mme a ho hlometse matswalong a maholohadi a kileng a kena ho ona a dutse thutubolong ka lenyetana a fala mathopa mme mohatsae monyako hobaneng o sa roha ke modimo wa shwa mosadi tho tsa kereke hai di mohlubuhileng matsatsi a supileng di moqosa a ti ba tlamaile ba be ba motsirisa empa ba mokosa ka o ba moetsa dibi wa segugu ba mokosa ba re oele mohau.
E
ne e le horeng e kgolo eo e ne e le motsotsong o moholo oo e le mohla modimo o isitseng Jobo mahlabating a halalelang mo uisitse modumedi e molemo boiphihlelo motsheyo ho le hwatata jwalo ka o entse moshe sekgutlwaneng se sephiring moo a uisitse mokgwaraneng wa mashala moo ke o amohetseng
God has a place and a purpose and a time.
Modimo o na le sebaka le morero le nako mme motla o kentseng Jobo maemong ana o ne a mo beile mahlabathing a halalelang goba a ne a tla mo senolela taba e be e sa tlo sutha le ka mohla.
Oh, for those sacred sands, he has to take every real child there. He gets you on those places where there's no danger.
Oh, mashabati awa halalela. Utlamea uisa ngwana emu liemu wa makhonte mono. O beadi bakentseo. Mo sintia bolosi yaka shisana. Haumuruti yaka ipeulang kathaloso. O nya ntho mahlabathing a o morao mono ya boiphihlelo o kekeng wa e lebala ha mengwaga e ntse e thetheya go sa tlotlele na mme wa gago ga a dumele ga kae ntate wa gago monna wa gago mosadi balekane ba gago ba ka bang ka teng modumedi e mo le e mo o na le setsha seo modimo o kopaneng le yena ga o a sala le ya moo modumedi e mo le e mo o na le sona.
Person that's born to the kingdom of God knows
that the power of God is in him.
All those sacred sands, the places of the birth of bush, he did something that I believe in. All the mentality of the
world.
Upon this rock, I'll build my church.
O di malefika lena ke tla ha kere ke yaka mme di goro tsa di hele di keke tsa ehlola. O di malefika lena tshenolo ya moya ya Jesu ya tswile. O di malefika lena
Job is distressed, everything gone.
Job o matswalong a hai ntho yohle e fedile mohatsae a mo hlanuhetse a ntse a mo posa mme metswalle yohle ya hai ya badumedi ba mo hlanuhetse obane bane ba tshwere thuta bo modimo fela mme bohle ba mo hlanuhetse.
But God said, come here, Job.
Empa modimo ware tlomona Jobo ke tla o fa se se moshanyana ke tla hloma ka wena seo bo diabolosi bohle ba dihele ba kenkeng ba se hlokola ba sentsha mme ka ho moruti e mo le mo lefatshe a ka o posa ka mokgwa ona kapa wane empa e keke ya sutha.
You know what he did? He just raised up the curtain a little bit and said, Job, look yonder.
Na le tsiba se wa se entseng a mpa phetla lesira nakwana le hore Jobo sheba ko mme Jobo o bone le nagana obane o bone o bone paseka kgetlo la yona la pele o bone paseka ya pele mme a hweletsa ke a tseba molopoli wa ka wa phela o ke tulo e bokwang ga kae eo go fitlha go yona monna e mo le emong ya kgethiweng ke modimo le mosadi e mo le emong le ngwana o fitlha setsheng seo sa mahlabathi ao a kgetheileng moo modimo o phetlang lesira mme o mo bona ka maatla a ona a tsuo o a tseba gobane o a phela mme rona jole ka Jobo re ka hweletsa ke a tseba molopoli wa ka o a phela mme o tla ema odima lefatshe matsatsing a bofelo le a diboko tsa letlalo di senya mmele one kona ke tla bona modimo ka nama ena. Pono eo ya pele ya paseka e tshotshile moprofeta go hweletsa mme di a duma tsa rora le magadima a tsekema o bone paseka kgetlho la yona la pele o e bone neng e seng motlha a ne apere diaparo tsa gae tse bonolo e seng motlha a ne a phuphuthile moriri wa gae motlhomong go fitlha koleng e seng motlha a ne gakotse ga monate mmeleng empa motlha makakabetsi ya gae
when he was lay in trouble at
mohla se ka meng bothate mohla hora eo abata a le ntsintsa lefu ke mohla bo di mpaseka o bone tso ya pele mo.
Oh, it's been similar to you and I. It's been when we laid it
all. Oh, na le wena re hlahetswe ke hona ho ke mohla re ne re robetse a le tareng nga engwe ho fitlela re ikemiseditse ho shwa le hore morena modimo nketse se ho ho ke mohla modimo o ne o phetla lesira mme ra bona paseka.
We see Easter not in a way of theology so much.
re bone paseka e seng ka mogo wa thuta bo modimo ha kalo ha re a bona paseka e le o apara diaparo tse ntšha ha re a bona paseka jalo ka mebutla le mahi e mebalabala re bona paseka ka maatla a tsuo a morena Jesu Kriste e ne e le paseka ya mannete eo mme ha a hweletsa modimo o arabetse ka mollo e ne e le Dafita mohla a gesitsweng mme a lelerisitswe e ne e le Dafita goba a etse sebe mme a entse bolotsana bo nyarosang bo e ne e le Dafita mohla a tsieleileng mme morao wa hae a gapuwe thabo ya pelo ya hae e ne e le Dafita moprofeta le kgosi ya hweleditseng mohla a iponeng a ntse a tsofala mme o tshwanela go gutlela leroleng la lefatshe e ne e le Dafita ya itseng le gona nama yaka e tla phobola ka tshepo gobane o keke wa lesa mokgetho wa ona gore a bone go bola le jalo o keke wa tloela moya wa gae diheleng ke mohla Dafita a tauweng mehleng ya gae e kotsi go fetisa ke mohla Dafita a ne a tsieleile mme aferekane gona goreng ya lefu re ka rialo ke mohla modimo o phetlang lesira gore sheba kwana Dafita Dafita o itse nama yaka e tla phobola ka tshepo gobane o keke wa lesa mokgetho wa ona gore a bone go bola le jalo o keke wa tloela moya wa gae dieleng ka baka leo nama yaka e tla phomola ka tshepo ke gona goreng eo motswalle ke gona nakong eo ke gona digoreng tse tlhokolotsi tseo tse thagisang mohla re bonang tsuo ke gona nakong eo ke mohla modimo o ratang go pepesa mogau wa ona ke gona nakong eo mohla modimo o ratang go tshedisa bana ba ona gora e lefifi o fetisa eo lefatshe le kileng la e bona e ne le labotlhano le molemo mohla ditshepo tsotlhe gotlhe goneng o ngodile ditshepo tsotlhe tsa bona di ne di ngotswe pampiring ditshepo tsotlhe tsa bona e le se boletsweng ke mofilosofi ya itseng mme gosana ya bophelo e le eo e šwa Calvary e ne e le gora e lefifi le e fetisang eo lefatshe le kileng la e bona empa paseka e tlhaisitse gora e phatsimang ka go fetisa eo lefatshe le kileng la e bona gobane ditumelo kgwela tsotlhe le dipelaelo tsotlhe le ditshabo tsotlhe di tlositswe mohla modimo o ne o mo tsosa gobaneng o ne o fifetse e fifatswa ke ga re sa le morago jalo ka ke bule nakwana e fetileng ka dinonyana ka dipalesa ka gobaneng mehala ditwenyana ya paseka e thunya ka paseka gobaneng dinonyana di bina setlheng sa selemo gobaneng dipalesa di thunya ke gobane lehlabula le tla tlhatlhama go hwetswa ke ka tlhakola kgwedi ya rona e batlang e lempe ka go fetisisa maria e sale a le tseleng gape 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 go fitlhela a otlala go qetela a ntano gonyela go suthela bophelo lefu le otlile petso ya lone ya go qetela le tshwanela go gonyela le go dumelela bophelo go nka madulo a bona go fifala keng pele go letsheare go fifala go fetisa pele go letsheare re a bolelelwa ke boramatlhale ke lesedi le gatelelang ka maatla le tlang le ntse le theoa letsatsi le pota le nyoloa le ka morago go lefatshe mme lesedi le petetsa lefifi ka maatla le otla kgetlho la lona la go qetela ga le sa kgona go mamelela gape lefifi le sitwa go ema ka pela lesedi le keke la kgona lesedi le maatla go lefifi ka makgetlho a dimilione tse lesome ka gona lesedi le lefifi dikeke tsa aga mmogo mme lesedi ga le tala le phama lefifi le ya boba le apatisana le patagana ga mmogo go jalo ka go rethwetsa enke e bateng e tlhatswang e tletse bleach ga e sa tlhola e fumanwa botho ba enke ga bo sa fumanwa ga e rothetswa bleaching e fetwa bleach bo yona le sebe sejalo ga se rothetswa mading a mopholosi ga se sa fumanwa fela se nyametse ga o makatsi a itse se lewatleng la tebalo ati ya modimo ya bolitše ga se sa tla fumanwa gape se thakolowa fela ga se sa fumanwa sebe sejalo le sona hang ha o bona tsuo ya mannete le moputso o lefeletsweng tsuo eo le fifi le ipatisa mmogo gobane le se le tla nyamela mme hang ha lesedi le fitlha le fifi le nyametse e be le ya kae o etsaetseng ka bosio bo botsho boo diora tse mmalwa tse fetileng le ne le leketlile ka tabernakeleng ena le keke la kgona go tlhaa fela gona jwale letsatsi le tšhabile le ile kae le phetlile karolo efe kapa e be le theoetse kae ga le a tlhola le fumanwa fela mme lebaka la lefifi ka gobane lesedi nne le lesio
But Easter produced resurrection.
Mele baka leo motho ana sina tshepo tsuo ene le siyo empapa seka e hlaisetse tsuo. Jwale le fifi le nyametse le sedi le tshabile. Re tla tsamaya le sedi lena le sedi le letlena le tshaba phukeng ya mo hau o phatsimang. Re tshabele rona le tsiare le busiu. Jesu ke le sedi la le fatshe. Bo sibu wa hatella mme jwale re ka e lebisa setšhaba ka bophara ena ke hora e lefifi le e fetisang hora e lefifi le e fetisang e kileng ya tšhabela lefatshe lena esita le tlhao e ya kgakgasela ka nako le motsotso lefatshe lena lotlhe le ka sila ka ngwa phofo e be tshebetso ya hydrogene e ka hlahisang go tshebetso ya hydrogene kapa oxygen kapa dibomo tse ding tsena tse golo tshebetso ya atomiki sefate ka seng jwang bofe le bofe ntho ye nngwe le nngwe lekala ka leng morero ofe le ofe motho mang le mang ntho ye nngwe le nngwe e ka kgatlholowa dikotwana fela ya fetwa di-acidi na le bona seo e leng sona lefatshe lotlhe le ntse le kgakgasela dibobo di malala laotswe ntho ye nngwe le nngwe e bonala e tšhegetswe nako gantle mme ga e ba nako ya lefifi e tšheilwe e be ya lesedi e tšheilwe ga kakang lefifi le lekale le bakwa ke eng jwale dintho tsena di etswa ke eng dikereke tsotlhe di kgaotse setswalle re ntse re ngangisana o na e teng ke mo-methodisi ke mo presbyterian ke mo pentecosta nna ke kereke ya modimo nna ke mo assemblies o na ha le bone lona bana gola e le pheto seo re neng re ka ema godima sona re ka be re le batho ba soto go fitlhisa lefatshe ke thabetse tulwana eo gagolo e ikgethileng tulwana e tlase mona Ohio Avenue ka mogorong wa mašala bosio bo bong mo modimo o ileng wa phetlha lesira methodisi baptisi presbyteriane mapentecosta di ile tsa siriwa tsotlhe lekgatheng leo goba ke bone paseka ka bona jesu jwalo ka mopholosi wa ka ka mo bona jwalo ka tsuo le bophelo ya dumelang go nna nna le a swile o tla phela ya phela mme a dumela go nna a keke a swa le ka motlha ke mo bona e le kgosi le mmosisi a le mong yona fela ntho e neng e ka nthusa moabi a le mong wa bophelo bo sa feleng yena fela ya neng a ka fodisa malwetse a ka a ka tlosa dipabo tsa ka ya neng a ka ntsosa matsatsing a bofelo o ile a ntumelela go sheba mose go lesira mme ke mo bone tsuo ya ba ke iteanya le jobo ke a tseba molopoli wa ka wa phela mme mohlamesedise nyametseng kapa baptisi kapa presbyteriane kapa mapentecosta molopoli wa ka o sa ntse a phela ka o tshwana fela o ka re be tsela ke ena mme tsela ke yane ga e ba o sa etse sena ga e ba o sa etse sane ke tseba gantle go feta bane nkile ka nyarela mose o lesira la nako nkile ka ema ditsheng tse e kgetheileng mmogo le modumedi e molemong ka mona ga o tia bolosi ya ka amang lethabathi leo ga o ngaka ya thuta modimo e ka e pheulang ka tlhaloso o mphodisitse motlha ke neng ke kula o mpholositse ke latlheile o phela ka metlha le metlha mputse na o phela jwang o phela pelong yaka gašwa empa o tswile bafuo mme lefifi le legolo lena le a go tseyang godima lefatshe jwale ga se letho le mpa le tlhalosa gore lesedi le hatelela le sututsa tseleng ya lona
when death is hanging so close that
Mohlalifu le le ke tleng haofi ya kale le ka hlana go nya hora hora e le motlwa jwa le lefatshe le ka sa ha e ba lifu le le ke tleng haofi ya kale le etswa ke ke bophelo bophelo boatla tso paseka ya bana bohle ba modimo e ha ba fatshe e hatella ka matla manyelo a theuwa moyo o hala o moholo o kena ka hare le fifili ka kgela kgetlo la lona la o petela go ba le sedi le tla fihla mona ka pele kreste o tlatla thabo le tshepo ya mengwaga tsuo ya mannete ya badumedi bohle go ba re tla arola le ena tsuo ya hae jolo ka re arotseng le ena matshwenyeo a hae ya tshwenyega mmo le nna o tla busa le nna o ka gona nna nka iswa hae legodimong ka moalo wa dipalesa tsa boiketlo athe ba bang ba lwanne o gapa moputso ba sesisa mawatle a madi tšhe go busa ke tshwanela go lwana tutisa sebete sa ka morena ke thapelo yaka eo o ke setswe jalo ka lekwala ga ke a tshwanela go dikoloa letsatsi ka leng tlhoo yaka e kebisitswe e lepeletse e ka gojane go madimabe boaparetse ga ke sheba lefatshe le lefifi lotlhe la bona le boitshwaro botlhe ba bona ke tshwanela go phamisa tlhoo yaka ke sunye tlhoo yaka gara dintsi ke ntse ke tshepa sena gore ke mo tseba matleng a tsuo ya hae e re ka ga phela le rona re phela ke gona e re ka ga a tswile bafu le nna ke sa tla tsoa le wena o tla tsoa ke sona seo paseka e se bolelang go modumedi ga se gale mo nakwana mohlantwa ya pele ya lefatshe kgitlaneng ya ba banyanyatsa dikgase tse golo tse kang kgase e tshetlha le ya tlorine mme e le mahloko wa golo e ka tshwaetsa tsotlhe ka tšhefo mahlaku a tlašwa difate di tlašwa le jwang bo tlašwa ntho ye nngwe le ye nngwe moo gase eo e tshetlha e tšhesa ntholore ga ba e latlhela moruti wa sesole mose o mongwe wa paseka o ne a pholetsa le ditente mo robetseng ba lemetseng le bašwang ya ba o fitlha mooki wa sefapano se sefubedu e sa le bašwanyana ba lwana galelele gakana ka ntle mane ba kgathetse gagolo mme o ne a tshwere e lesihla la dipalesa letsogong a feta diphateng mo bašwanyana ba robetseng balla e ne e le ka paseka e ne e le paseka e ka kang go bona difofane di goba ka godimo le dibomo di rotha o ne a ruta rosa a eneeletsa mošwanyana ka mongwe a re modimo a tlhonolofatse modimo a o tlhonolofatse moena masole ao a ne a fupara palesa eo ka maatla mme balla goba ba tsebile rosa eo e ne e lengwe nageng ga bo bona moena o seng gona re lefatsheng la dikgase tse kotsi tse mahloko re lefatsheng la dithuto tsa mefuta le dinyee tse e reng tsuo ga iyo mme phodiso ya galalelo ga iyo ga o sena kapa sane kapa se seng empa ga se mooki wa sefaparo se sefubedu empa go fitlha moya o galelang gang ka nako gore beya mahlabatheng a kgetheileng ao a mogau wa modimo mme o kgatsetsa dipelong tsa rona lethwana leo le tswang kwana lefatsheng le mose go le diboo o itse moreri motswalle a re ka ema mono kalla o fitlhela ke lela gakale ka ba ka re e mongwe wa bašwanyana a palame sethuthutu a tswela mabaleng a ntwa ka ntle kwana a feta la salorei mme a ile teng go etsa ntho e kang e tlhophollo le gore ka re go yena sajene na nka palama le wena a re itlhile moruti o ka se kgomela a re o inkela gore o ituketse ke rata o palama le wena fela gore e tlhile o ka se kgomela gore ra palama ra ba ra fitlha legwateteng le tšhileng leo teng o sa fumane le kobana la jwang kapa go seletho le gore nakong eo a ntseng a tlhopholola thepa ya gae a tle a gotlise molaetsa kapa seo a neng a tla a seetsa a re ka pota ka kwana nakwana ka nagana o na ena a se paseka ya mofuta ka ntle kwana nageng ena moo dibomo di hiliditseng meago go fitlha fatshe difate di sotagane di tlhotleile di le masoba a ditholwana tsa matšhinikane go sa sala le koba la jwang a re o modimo sena ke setshwantsho sa lefatshe lena ka leleng la matsatsi ana mohla sebe se tlhobelaneng sena e tla ba setshwantsho le gore kelello yaka le mašwa tsa hulelwa lefikeng le itseng le gore kayateng mikanahana morena baning o batla kieme pela le fika le a re ka phamisa le fika le mme ha ke etsa jwalo mohala ditu wa paseka o ne o hlaisitse hlwana ya ona o ile wa sireletswa mehleng ya sefifo mehleng yohle ya dikgase tse tšhefo tsa se ke tsa o kgathatsa ka letho goba o ne o patilwe lefikeng ya tseba molopololi wa ka wa phela oho modimo o sa tsotelee seo lefatshe le se buang mpate lefikeng la mengwaga morena e tle re ga dififo di fetile nke ke phamise tlhoo ke boele ke phele e re ka phela le rona re phela ke gona modumedi ya kileng a fitlha mahlabatheng ao a ka reng ya boneng dintho tsena ke a tseba molopololi wa ka wa phela kereke lefatshe lona e ya kereke engwe seng gona bongata ba bona go bontsha ba ke ntšha ba bang ba bona go bontsha katiba e ntšha ga ba sa tla tlhola ba ba bona gape go fitlhela paseka e tlang le tswela boipontsi ba lefatshe le lefela bongata ba bona bo ya kerekeng fela go ipata ka morago go dibe tsa bona le go ingodisa le mekgatlho e itseng e megolo le gore ke seketekete ke setho sa gore le gore ke pheto seo ba se tsebang ke pheto seo ba se dumetseng empa o go rona o seng gona ka mogao wa modimo re kile ra ema moo moši a kileng a ema teng re kile ra ema moo jobo a kileng a ema teng re kile ra ema moo dafita a kileng a ema teng mme re a goa ka lentswe lotlhe la rona ke a tseba molopololi wa ka wa phela mme o tla ema godimo a lefatshe le re matsatsing a bofelo le a diboko tsa letlalo di senya mmele ona empa ke tla bona modimo ke le nameng yaka eo ke tla iponela yena matlho a ka a tla tadima mme e seng a emong ga re a tla le letho lefatsheng lena ke lefela le boikgantsho ruri re tla tswa re sanka letho morena o neile mme morena o nkile go bokwa lebitso la morena o ne a tseba ntho e le nngwe molopololi wa ka o a phela ga go a thwe o tla phela o a phela ke lekgathe le e tswelelang ka metlha o a phela mme e re ka ga jesu o boletse e re ka ke phela le lona le phela ke gona ga re inamise ditlho tsa rona nakwana fela jale thapelong e kwalang o kajeno motswalle wa ka ya katleileng motho wa batho ga e ba o e seo fitlhe nnalong ena o ore ke etetse taba rena ke le mona ga fetsa moena branam go a babatsela ke ananela seo o ke etetse dikereke tse dingwe ke utlwile bareri ba kgabane ba buang goo go a babatsela ke bala bebele yaka e sa le botle boo empa nao kile wa fitlha nnalong mo wa phetlileng lesira nnalong e kgetheileng mo boiphitlhelo bo gatlhotseng pelo ya gago mono o tseba paseka e se tshomo ya mofuta mono o tseba paseka e ne e se santa claus palenyana e itseng ya mafosisa mono o itsebela ka bowena gore o a phela mme e re ka ga a phela le wena o phela ke gona ga e ba o e se o fumane boiphitlhelo boo le ka mohla ena ke nako e kgabane go fetisa lefatsheng o dumelela modimo go phetlha lesira o seng gona jesu wa phela o lokologile lefatsheng o seng gona ke mopholosi wa gago ka jeno e ka ba moatlhodi wa gago gosane empana ga o e se o fumane boiphitlhelo boo ga e ba o se jalo na o ka phamisa fela letsoo la gago le gore modimo gauele jale ke a dumela motho ya morago mane ka letsoo la gae modimo a o tlhona lefatshe mongadi ka mane motho e mongwe a phamise matsoo a gae botlhe ba ka mona jale ba e seng o fumane boiphitlhelo boo na o ka phamisa letsoo la gago gore modimo o seng gona ka mokgwa wa gago o kgetheileng ga ke o kope kapa go o bolela ka mo o tshwanelang go mpha yona morena empa ka mokgwa wa gago o kgetheileng morena na o ka nkisa nnqalong mo ntho e tlang go e tsala pelong yaka ke thulane le mepa le metheo yaka dikagare tsaka le dikantle tsaka mme ga ke kgone fela go tsitsa ka mokgwa o itseng empa dumelela ena go ba paseka ya mannete go nna nkise nnqalong eo morena motsheo go le gwatata pelo yaka e botswe mono gona jale le go mpha mahlabathe a kgetheileng ao go ema godima ona mo go seng le temona kapa le letho le sele kapa mangwe mpolelela letho ke a tseba ke bonnete ntumelela o sheba ka nqano go le sira la nako go sasa ke tlela lebaka leo mona go seng morena go fumana goo di utlwile moreri a le ka go e tlhalosa ke batla o ntshenolele yona na o ka phamisa letsoo la gago Modimo a o hlono lofatse le late, modimo a o hlono lofatse le wena morao mane mahlankana, modimo a be le wena. Bolele tsiadi la ka mona, mola wa ditulo ka o lele tsiadi, bola ka lele tsiadi, na emo akare, modimo gauhele, bona jwa le fela, modimo a o hlono lofatse ka mona, moleng o mong wa ditulo e hamisa le tsola ha o hore, modimo gauhele, modimo a o hlono lofatse le late le letsha.
I'm home sick and tired. And I want to see Jesus.
Ki bududu ki tepeletse ki batla go bona Jesu ki utlwe molodi monati wa tloko ya kong o tla gantsa tsela o time ditshabo tsohle tsaka morena nke ke boe mose o le sirala nako nke ke boe fela na kona fela go bona Jesu tsuonya hai o ka ba le mo mpelo ho thapelo e kwala njwale tshepala fela phamisa le tsola hao ha ke na boitsebelo ba kolobetso ya moya hala mo ina Brenham ke sona seo ke buang ka sona ke ona fela mogwa wa o ba mojalefa wa tshepiso ke ka kolobetso ya moya hala le tseba seo ke tswalo ya hao ke le hlabathi la hao le kgetheile modimo a hlana lefatshe le late modimo a hlana lefatshe morao mona mora modimo a hlana lefatshe mongadi modimo a hlana lefatshe le late modimo a hlana lefatshe ka morao ke hantle modimo a hlana lefatshe mohlomphei modimo a hlana lefatshe mothaka e motjha morena le buhe mose ho le sirala nako Ki buhe Mose holi sira la tshwabo le tshabo Ki utlwe molodi monati wa tloko ya kou o tla gantsa tsela o time Di tsabo tsohle tsaka morena nke ke buhe Mose ho le sira la nako Hai ba o ye min nalo eo ha o tsi fela mo o leng teng ho phame matso a le shume kapa a le shume le metsi mihlano hi utlo a mang a sa le teng o seng hona ha ba seka ba neng o sa phamisi le tsola ha o hore morena ke nna yenwa me haletsa le o le bulwa ka hore ya le shumele motsumo ke tla be ke kene hantle metsing a o lenna ke theoa ho kolobetso ke tle ke tsusetswe bo phelong bo botsa o tsamaya le wena morena ke batla ho buha Mose ho le sira la nako ke batla ho fumana boiphihlelo hona jwale ho seng hona ha paseka ke tle ke kgone hore mehleng e fe bophelo ke ne ke dutse ka tabernakeleng ya gale ya boloko ho seng ho hong ha paseka e monate modimo wa phetla le sira ka bona Mose wane ka bona kereke ya ka e sa bolele hakalo ka bona o se letho lefatsheng le ile la hlola le bolela letho nna mono ka rekisa ka sohle seo ke se ruile ka reka perela ye theko e thata ka moela Jesu jwale ka mopholosi wa ka jwale ke phamisa letsola ka morena modimo gauhele modimo ke batla go sheba Mose o le sira la nako naye mo ka ba teng pele go kwalwa gona jwale fela modimo o ratehang Ona ke motsotso o mahlonoko re ntse re thabela mahlonolo re ile ra thabela lentswe re le thabetse o feta ka moo re ka hlalosang boteng ba moya o halalelang ya re fileng tiisetso e kgolo ena gothwe re tlohile mme re tlohile re tlohile lefung go kena bophelong mme ba teng mona jwale morena bongata ba bona ba phamise matso a bona ona ke motsotso o mahlonoko Mohlomong ba kwetlisitswe sekolong se itseng sa borapedi, mohlomong ba hoteditse dikandelare, mohlomong ba thothokisitse dithapelo hodima difaha, mohlomong ba ingodisitse bodumeding ba mofuta, ba kwedisitswe ka mokgwa o itseng, ba tshelwa ka metsi hlong kapa ho fafatswa, mohlomong ba thothokisitse tumelo ya baapostola, ba phethisa moetlo wa tlwaelo, empa ha ba eso fihle lehlabatheng le kgetheileng leo, A ba iso fihle nalong eo jwalo ka Jobo, jwalo ka Moshe, jwalo ka Abrahama, jwalo ka bana bohle ba hao ba entse. ga ba iso fihle mnalong eo jalo ka barutwa bao ba ileng lebitleng goseng go mme ba mo fumana a le sio a beela morena gona jale fela bao ba phamisitseng matso a bona gore moya galang o mogolo o kene dipelong tsa bona le go phethisa mosebetsi o mogolo ona o re o kopang gona jale fela re utlwe morena ke ba gago ke ditholwana tsa molaetsa ke o rapela go ba tlhonolofatsa ka go babatseya ba fe kolobetso ya moya o halalelang ka jeno mme ga re tsebe re ka tsoa re sa bone paseka e nngwe ntle le pelaelo ba teng ka mona ba sa tlo gona e seng paseka e e tshwanang le ena paseka ya segopotso empa morena ba bone paseka ya mannete yona eo morena mo mmele wa bona o tla go botswa ka sebopego sa motlhankana kapa mosadi gape go tswa lebitleng go phela ka metlha ba tlhonolofatse morena ke ba gago ke wena ya ba hutsing gobane go ngodile gothwe ga o ya ka tlang go nna a sa hulwe ke ntate wa ka pele jale ke ba gago ga e ba o ba hutse ga e ba o le gaufi le bona go hulela matso a bona sebakeng o gaufi o lekana go phetisa mosebetsi o setseng ke ba gago ntate etsa gore nako ena e be ya kgotso go bona re o leboa ka ba neng ba etse qeto ya bona gale kwana mme ba latswitse bophelo bona bo botšha ba ema mahlabathing a kgetheileng re mona o seng gona o thaba le bona ditshepong tsa go gutla ga morena jesu motlha le rona re tla kenela setswalle le ena seong ya gae jalo ka re kile ra noswa matshwenyeng a gae a ba sena morena moya wa gae o re tataise le gore o supisa tsela leetong la rona re fe tshebeletso e kgolo jwale ka mašome a mararo ka morago gore bo morena le go fodisa bakudi le ba mahlomoleng ka potlako bao ba iseng go kwediswe le jwale ba tle lebitleng go seng gona go theoa le go tsoa gape lebitleng la metsi mona morena e leng taba e e laetsweng ke morena wa rona ka morago go tsoo ya gae o ipontshitse mme a re yang ka lefatshe lotlhe le bolela efangedi ya a dumelang a kolobetswa o tla bolokea a beela morena mme o tla ba jwalo
Do, Father, give us a great day. May we long enjoy the presence of God. For we ask it in Jesus' name. Amen.
Refe bosiu bo boholo, bosiu bona, etsa ntate, refe letsatsi le leholo, re natefelwe ke boteng, ba modimo halelele, go ba re kopa ka lebitso la Jesu. Amen. Ntho e teng fela ka sephela seo sa gale, sietsa se seng go nna. Ha le fifile nyametse go etsaetse le sedi ga re se bineng jwale tlotlisong ya modimo e molemo mmoo jwale o re tla tsamaya lesedi ke lesedi le letle le tšhaba mo phuka ya mohau e edile re tšhabele letsiare le bosiu Jesu le sedila lefatshe mohlaneng a hlaga o seng a paseka o phatlhile lefifi lotlhe la balea fela jwale o eme jwale ka lesedi ke nna tsuo le bophelo tsuo le bophelo tsuo le tse ka morago go mona tsohle go botlhe di ka go yena ga le morate na ba mo ratang ba bakae phamisetsang matso a lona godimo gagolo ke botle jwale tsukutlana le moaisane a dutseng pele gago ka matso re sa bina gape re tla bule letona bule letsiadi ka morago ka pele le sedile letle tshebeletso e tla latela jwale ka mašome a mararo ka morago go robong mme o tla ba le tshebeletso ya thero go rapelela bakudi tshebeletso ya kolobetso e tla qala ka gore ya lesome le motsomong botlhe ba batlang go kolobetswa ka go kudiswa letsha le tletse ke tlatla le diaparo tsaka re tlabe re gotlile nakwaneng fela gape bosigong bona go na le tshebeletso e nngwe e tla latela mola wa phodiso molaetsa le mola wa phodiso mme re tla go bona mme bona ke bosiu ba selallo tabernakeleng hape re tla bona lenalelo a rona le maphati a holo re tla lokela o potlaka jwale yang dibakeng tsa lona tse hlophisitsweng le je breakfast le gutle le ntse le nyakaletse re sa ema jwale re bina o a phela Kriste Jesu o a phela ka jeno ho lokile moena Neville na o ka tla kwano wa phela wa phela Kriste Jesu wa phela ka jeno wa tsamaya o qoqa le nna tsileng e tshisane ya bophelo wa phela wa phela ho neelana pholoso mputse ke motseba jwang wa phela o phela pelong ya ka jwale e mong le e mong haholo aleluya wa phela wa phela Kriste Jesu wa phela ka jeno wa tsamaya o qoqa le nna tsileng e tshisane ya bophelo wa phela wa phela ho neelana pholoso mputse ke motseba a phela jwang o phela pelong ya ka ha re bineng hape e tle re ha re fitlha mono o a phela re mo phamisitse matsho a rona jwalo o a phela mputse ka moo ke mo tsebang a phela o phela pelong ya ka e mo le e mong jwale wa phela Kriste Jesu wa phela ka jeno wa tsamaya o qoqa le nna tsileng e tshisane ya bophelo mputse ke motseba a phela jwang ho lokile jwale o phela pelong ya ka na ha ba batse nakwana e kgetheileng ena e mahlonoko jwale mo re qhalanang ho ya malapeng a rona ho ja breakfast ba rona le gutle hape le ntse le nyakaletse ke tla kopa re sa inamisa dihlo tsa rona haeba moina first wa rona ya rate ya mona ya tswang Canada haeba a ka tla re ntsha ka polelo ya thapelo moina first ka kopo hle.